Святы пасад заклікаў да тэрміновага клопату аб міры і дабрабыце ўсіх народаў блізкага ўсходу. Падставай для гэтага павінна служыць павага да годнасці чалавечай асобы незалежна ад расы або веравызнання, клопат аб кожным чалавечым жыцці. У ААН учора адбыліся адкрытыя дэбаты па сітуацыі на блізкім усходзе. Пазіцыю апостальскай сталіцы па гэтым пытанні агучыў арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат. Ён з непакойнасцю звярнуў увагу на сітуацыю ў Сірыі і падкрэсліў, што першым крокам да нармалізацыі павінны стаць неадкладнае спыненне насілля і пачатак рэальнага працэсу дыялогу. Пастаянны прадстаўнік Святога Пасаду ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый нагадаў пра бядотнае становішча больш за 4 мільёнаў грамадзян у межах самой Сірыі і больш за 2 мільёнаў бежанцаў, тры чвэрці з якіх жанчыны і дзеці. Сітуацыя вельмі цяжкая і пагаршаецца з кожным днём, адзначыў ён. Многія людзі паміраюць ад голаду і адсутнасці доступу да асноўнай медыцынскай апекі. Каталіцкі касцёл заявіў, іерарх па-ранейшаму нясе дапамогу людзям незалежна ад іх рэлігійнай і нацыянальнай прыналежнасці. Ён нагадаў, што 1 верасня гэтага году было аб'яўлена папам Францішкам днём посту і малітвы за мір ва ўсім свеце і ў прыватнасці ў Сірыі. Дыпламат звярнуў увагу на сітуацыю хрысціян на блізкім усходзе, які з самага пачатку быў калыскай іх веры, дзе яны жылі мірна на працягу стагоддзяў і нават тысячагоддзяў. Ён назваў ненармальнай сітуацыю, калі хрысціяне вымушаны бегчы з блізкага ўсходу, пакінуўшы пасля сябе 2000 гадоў традыцыі, упісанай у культуру рэгіёна. Непрымальна паўтарэнне таго, што адбылося ў Іраку, калі насілле на рэлігійнай глебе скараціла хрысціянскае насельніцтва на 70%, падкрэсліў дыпламат. Святы пасад перакананы, што з дапамогай палітычнай волі міжнародная супольнасць можа змяніць жыццё народаў блізкага ўсходу і дапамагчы ім ажыццявіць мару доўгачаканага міру. Сёння папская рада Кор-Унум апублікавала дадзеныя, паводле якіх на 9 кастрычніка гэтага года каталіцкія гуманітарныя арганізацыі выдаткавалі на дапамогу пацярпелым ад крызісу ў Сірыі 72 мільёны амерыканскіх долараў.